Gerbėjai Jėzui Kristui, esu kunigas Aldonas Gudaitis, tėvas jėzuitas, pasirinkau temą apie dvasingumą. Turbūt girdėję esate ne kartą tokius klausimus, kas yra dvasingumas arba kas yra dvasingas žmogus. Yra įvairiausių apibrėžimų ir įvairiausių nuomonių. Mes patys sakome, norim dvasingumo. Net ir politikoje kartais prieš rinkimus politikai sako, reikia daugiau dvasingumo. Ir keliolika minučių su jumis būdamas šioje katechezėje norėčiau pakalbėti apie dvasingumą, kuris svarbus mūsų kasdienybei, mylint Dievą ir žmonės. Teko paskaityti vieną straipsnį. Jis buvo pavadintas, kad dvasinė kelionė netaptų dvasinėmis klejonėmis. Tai šį straipsnį psichologijos psichoterapeutės Linos Vėželienės pasirinkau kaip pagalbą kalbėti apie dvasingumą. Remsiuosi kai kuriais jos teiginiais arba svarstymais. Ir žinoma, kaip visada, vieną kitą švento rašto mintį pridėsiu. Ir taip pat, kaip visada kalbėtojas, neišvengiamai dalinas ir savimi, ir savo patirtį pridėsiu, kuri man atrodys arba atrodo yra naudinga, praktiška pagalba. Vėl taip pačiai tiesai, taip pačiai tikslui mylėti Dievą ar žmonės. Tai psichologė Lina Vėželienė sako, kad paslaptingasis dvasinis pasaulis toks patrauklus ir viliojantis, kad yra žmonių, kurie netgi palieka darbą arba šeimas ir eina į anapusinį ieškojimą. Ir šios straipsnių, kaip sakiau, remiuosi ir bandysiu kalbėti taip pat, kad kas mums katalikams, kiek suprantu, Marijos radija daugiausiai vis tiek klauso katalikai, kas mums katalikams, kurie mirim Jėzų, keliaujame čia konkrečiai žemėje, katalikų bažnyčios bendruomenėje, yra pagalba. Kartais iš šono žmonių, kurie kalba bendrai apie religijas ir psichologiją, Lina kalba neįskirdama krikščionybės kaip nors, bet kalba apie visas religijas ir ko žmonės ieško, kai sako, nori būti dvasingi. Tai mes kartais save vadiname dvasingais ir tai yra natūralu, nes žmogaus prigimtis nėra tik fizinis kūnas. Ir psichologija Lina sako, kad pagal santykį su dvasingumu galima būti išskirti dvi kraštutines žmonių grupės. Vieni jį vadina būti keistuoliai, o kiti normalūs. Ir kasgi tie keistuoliai? Galbūt viens kitas ir mes atpažinsime, kad esam tas keistuolis, o gal normalus, o gal dar kitoks. Ir jis sako, keistuoliai tai tie, kurie atvirai demonstruoja savo interesą į dvasinės vadinamus dalykus. O normalieji, vėl kabutėse, tie, kurie visomis išgalėmis slepia savo smalsumą, tačiau būdami vieni jie smalsauja, kas tas dvasingumas. Jeigu suranda kažkokį straipsnį apie egzorcizmą, perskaitys, jeigu sužino, kad vienoje ar kitoje bažnyčioje kokios tai yra galios ar auros susieškos, arba kitaip sakant, tie normalieji, kurie nenori save keistuoliais vadinti, vartoja įvairias paslaugas tiesiog savo malonumui. Keistuoliai, tai, kaip psichologija sako, galėtume tikrai nemažai iš mūsų katalikų priklausyti šitai grupiai. Keistuoliai tai priklauso kokiai nors religiniai grupiai, atlieka kokius tai, pavyzdžiui, liturginius veiksmus. Mes ateiname į bažnyčią šventų mišių auką yra. Mes atliekame liturginius veiksmus. Ir bet kokios kitos grupės religinės turi kokią tai savo liturgiją ar savo apeigas. Ir žmogus iš šono, kuris nepriklauso tai grupiai, atėjęs nesupras, kas čia vyksta. Aš kartais, kaip kunigas, žinau, kad žmonės, kurie labai retai būna mišiose, jiems tiesiog klausimas yra, kodėl čia žmonės atsiklopia, atsistoja, kodėl tos mišios tiek tęsiasi, kas tai yra, kodėl ten kunigas su vienokia spalva, kodėl su kitokia spalva. Tačiau tie, kurie dalyvauja tokiuose, daug maž pažįsta, žino. Tai čia psichologinė juos vadina keistuoliais dėl to, kad dažnai mes tie keistuoliai, jeigu ir aš save vadinčiau, mes šiek tiek ir pasiliekame prie tų išorinių apeigų, išorinių formalių maldų, kurios mums reikalingos. Bet keistuoliais, ir jau čia Linos psichologijos drąsinimas, kad keistuoliai ir tie vadinime normalūs, normaliai, jeigu nori būti dvasingais, turėtų eiti į susitikimą, į santykį. Ir čia jau į kur aš šią katechezę kviečiu jūs visus ir save, mes katalikai tiek tampame krikščionėmis, tiek tampame tuo, kuo Dievas mus pakvietė į šią žemę, būti žmonėmis, kuo labiau susitinkame Kristų kaip gyvą į Dievą, kuo labiau einame į santykį su asmeniu, gyvuoju Dievu. Taip pat sakoma, kad dvasingumas tai buvimas tokiu skaidriu ir laisvu, kad net dieviška prigimtis persišviečia. Visame savo straipsnyje psichologija daug svarsto ir paliečia daugelį žmonių grupių, kurie ir šiais laikais ieško to įvairiausių dvasingumo formų. Ir būtent, kaip jis sako, žmogus siekia kažkokio nušvitimo, kažkokio spindesio. Iš viso to sek, kad turėdami žmogišką prigimtį, mes visi esame apdovanoti dvasingumu. Tai nėra blogai, kad kiekvienas žmogus atpažįsta, kad jis daugiau negu kūnas, jau šitą sakiau. Jis yra kažkas daugiau negu tie gyvulėliai, negu tie paukšteliai, nors ir jie mus taip įkvėpia dvasingumui. Gamta kaip mus įkvėpia dvasingumui. Deja, pagal autorę straipsnio, žmonės yra tai, kada ryštasi rimtai kelioniai savo paties dvasingumo link. Tarsi ir ieško, ir nori, bet kartu ir bijo rasti. Nes ir jausdamas rimtą vidinį alkį dvasingumui, dažnas bando jį nuslopinti, tik šian bei ten pasmalsaudamas. Kažką išgirsta, kažką išbando, pasklaido literatūrą. Čia aš pridėčiau nuo savęs, jeigu katalikiškam auklėjime, tėvai kartais va, tai, kas svarbiausia, kas reikalinga, tai tradicinė katalikybė arba tam tikrą prasme vėl kabutėse tvarkingam katalikui. Privesti vaikus prie pirmos komunijos, pirmiau pakrikštyti, galbūt šiais laikais jau ir sutvirtinimai, paskui santoka ir palaidoti su kunigu. Taip sakant, religija arba tas dvasingumas ieškomas, kaip kažkas kažko reikia, kažkoks gėris yra, bet į tai gilintis, ką tos apeigos reiškia, ką sakramentai reiškia, kad tai ne vien tik tai išmokimas poterėlių ir priimti sakramentą, kad jie visi vėl tam pačiam tikslui skirti susitikti gyvą į Dievą, asmeninį Dievą, kuris mus myli, kuris jaučia žemėje prakalba mums. Tai autorė Lina sako, kad labai dažnai ne vien tarp katalikų ir tarp kitų judėjimų būna žmonės, kurie pasklaido literatūrą, pasiklauso, kaip ten kitiems keistuoliams sekasi. Gal dar kokį praktinį dalykėlį iš dvasinės srities integruoja į savo buitį. Ir vėl yra gražus tas išorinis katalikų tikėjimo ženklų praktikavimas, kryželis automobilyje ar namuose kryžiaus ženklas, ar mes patys kokį medalikėlį nešiojamės. Visa tai yra gražų ženklai išoriniai krikščionio. Bet kaip autorė kalba, bėda būna, kad mes tais keistuoliais ir pasiliekam, kai tik tuo ir apsiribojame. Kai neiname į tuos tikruosius šaltinius, kas yra gyvasis Dievas. Atsižvelgiant į varganus dvasinio pasmalsavimo rezultatus, kyla klausimas, kodėlgi į dvasingumo paieškas nepasižiūrėjus kiek rimčiau. Autorė mus kviečia ir aš šią katechezę taip pat jūs noriu pakviesti ir visada, kai kalbu katechezę, pirmiausia savo kalbu. Į gilesnes dvasingumo paieškas, į ištakas, į gražų tokį duoda pavyzdėlį. Kaip jums atrodytų chirurgas, kuris įsivaizduokime žmogų, kuris nori tapti geru chirurgu, bet nestoja į medicinos fakultetą, o šį bei tą paskaitinėja internete, peiliu paknebinėja namo parsineštą vištą, YouTube paklauso vieną kitą paskaitą apie mediciną ir visiems išdidžiai skelbiasi. Einu chirurgo keliu jau 15 metų, arba esu chirurgas jau 15 metų. Mes juoktumėmės iš tokio žmogaus. Tikrai ne vienas, turbūt nenorėtume, kad toks chirurgas mus operuotų. Ir autorė Lina sako, jog lygiai taip pat yra dvasingumo srityje. Jeigu norime, kad dvasinės sielos galios atsivertų visų savo pajėgumu, taip pat būtinas nuoseklumas, kantrybė ir pastangos. Ir ji tada pateikė kelis pavyzdėlius apie Tomą Mertoną su savo knygomis apie Kryžiaus Joną arba Antoni Blum, kiek knygą parašęs Dvasinė kelionė, kad žmonės, kuriais mes žavėmės, jeigu katalikų bažnyčioje sakytume šventaisiais, jie nėjo tuo paviršutinišku dvasingumo keliu. Jie išgyveno ieškojimą, išgyveno santykio atradimą gyvojo Dievo ir norint savo dvasingumą pagilinti arba eiti tuo išmintingu keliu, kaip autori sako, kad mūsų kelionės netaptų dvasinėmis klejonėmis arba klajonėmis. Mes kviečiami į nuoširdų santykį ir rimtą ieškojimą gyvojo asmens Dievo. Šioje vietoje vėl noriu prisiminti šventąjį Ignacą. Jis sako, kad mes nemažai meldžiamės maldų ir yra gera kartais, kad vieną kitą maldą, kurią mes išmokę nuo mažens, apmastytume. Tu pati Tėvė mūsų malda, ar sveika Marija malda, ar garbė Dievui Tėvui malda. Ar mišiose įvairius atliepai, pavyzdžiui, kai kunigas sako viešpat su jumis ir mes atsiliepiame ir su tavimi. Ir šventas Ignacas siūlo kartais tokias atskiras maldeles pamedituoti. Pamedituoti ir čia šventraščio mintimi būtų, kaip motina Marija panešioti savo širdyje, kaip Marija ko nors nesuprasdavo arba bandydavo suprasti, svarstydavo ir nešiodavosi savo širdyje, kol ateis aiškumas. Taigi dvasingumas, kuris veda į gylį, į gyvą santykį su asmeniu, kviečia mus nedaug informacijos, nedaug praktikų atlikti, bet mus kviečia stabtelti ir įsigilinti į tas praktikas ar žodžius, kuriuos mes kalbame. Kaip jau sakiau, pavyzdžiui, jeigu jūs ar aš paimčiau kada nors ryto maldai 20 minučių ar pusvalandžiui tą paprastą pasveikinimą, ką reiškia, kai kunigas sako viešpat su jumis, mes sakome ir su tavimi, ir tik su tuo pabūti. Juk tuose keliuose žodžiuose, o tai dabar jeigu svarstyčiau, yra tokia esmė, Dievas su manimi yra. Tai nėra tik tai linkėjimas ar kažkoks gražus pasakymas, bet tai yra tikrovė, Dievas yra su manim, šalia manęs, vėl skaitant psalmės įvairias, manyje jis yra, amžinybėje bus, aš jau dabar svarstau tą viešpat su jumis. Ir būtent tokiu keliu einant, šventas Ignacas sako, mums ta malda tampa gyva. Dievas pradeda prakalbėti per tuos paprastus žodžius, prie kurių mes jau įpratę. Malda mums tampa gyva arba veda prie gyvojo Dievo, prie susitikimo prie asmens. Skaitant straipsnį psichologijos, man prisiminė šitą praktiką švento Ignacio, kad dvasingumas konkrečiai vėl krikščioniškas arba, jeigu mes vadintume ignaciškas dvasingumas, jis pasireiškia tuo, jog mes ne vien tik tai žodžiais, bet valia, protu, svarstymais, širdimi, o dar, kaip mes sakome krikščionys, laukdami Dievo malonės, kai Dievas prakalbės, pažįstame Dievą, arba Dievas leidžiasi būti pažintas. Ir man svarbu dvasingumo kelyje, jau dabar aš pridedu savo patirtis, kad katalikų bažnyčioje ir krikščionybėje mes kalbame apie malonę, kad nėra vien tik per praktikas mes prieinam prie gyvojo Dievo, bet kad tai yra ir Dievo įėjimas link mūsų ir mes vadiname malonę, kuri mus prakalbina. Mes patiriame tai, ko anksčiau nepatyrė. Dabartinis popiežius Pranciškus, kai kalba pavyzdžiui apie išpažintį, jis sako, kai buvau 17 metų, prisimenu pirmą kartą išgyventą gyvai išpažintį pas vieną kunigą, kuris buvo apdovanotas gailestingumu. Bet tas pavyzdėlis iš popiežiaus Pranciškaus gyvenimo sako, kad tai, ką mes praktikuojame ir katalikų bažnyčioje sakramentus maldas, jos nėra tik kokios tai mantros arba technika, bet tai yra kelionė link Dievo ir kad laikas, kada mes sutinkame Dievą, metas, kada mes jį vis labiau pažįstame, yra ir Dievo malonė. Bet tai ir yra kelias, kai žmogus pats savo visomis galiomis ieško gyvojo Dievo ir laukia Dievo prisilietimo, kuris yra laisvas, kada prisiliesti, kada prakalbėti. Toliau grįžtant prie psichologės Linos Vėželienės svarstymo apie tą dvasingumą, kuris nevirstų dvasinėmis klejonėmis, atrandu tokį gražų vieną suskirstymą, kad ieškant dvasingumo mes galėtume kalbėti arba keliaujant dvasingumo keliu, mes galėtume kalbėti apie tokius egzistavimo, mūsų kaip žmogaus egzistavimo požiūrius arba savybės. Jis sako, kad dvasingumo ieškojame, vieni žmonės ieško tai, kas malonu ar nemalonu. Ir ji tai pavadina estetiniu egzistavimu. Arba malonumų ieškojimo stadija. Kaip jau sakiau, kad kai pasirinkimu žmogus vertina malonu, nemalonu. Šiuo atveju dvasingumo ieškotojas tikrai nesirinks askezių ar savo nuodėmių analizės. Jis rinksis malonesnės praktikas, mėgausis gongų garsais, nueis pasitarti su astrologu, pasikabins prie durų varpelius, pasiklausys mantrų. Jeigu dar katalikiškoj, jau čia aš pridėčiau nuo savęs, toj kelionė link Dievo, tie, kurie patiria, pavyzdžiui, rekolekcijų palaimą arba rekolekcijų tokį tikrumą, kad Dievas prisiliečia, žmonės vadinami, kurie tik estetiškai ieško dvasingumo, tokie ieškos labai gerų rekolekcijų vedėjų, būtinai tai turės būti kunigas arba koks nors vienuolis. Tada rekolekcijose nori tik pakelių jausmų, nenori eiti prie Jėzaus kryžiaus, bet yra gera patirti, kad Dievo mylimas, kad gamta nuostabi, kad rekolekcijų namai kur nors būtų prie ežero, gamtoj. Tai toj stadijoje, kai esame, ieškome tik tai malonumo, arba kas malonu, nemalonu, mes esame tikrai dar tik pačioje pradžioje dvasingumo ieškojimo. Antra savybė arba požiūris į žmogaus, kuris ieško dvasingumo, autorė Lina vadina etinis egzistavimas, kai pasirinkimai vertinami ne pagal malonu, nemalonu, bet pagal skalę gėris blogis. Šioje stadijoje esantys dvasingumo ieškotojai daug dėmesio skirs studijoms, kas yra teisinga ir kas neteisinga, jie rinksis griežtas praktikas, stengsis priklausyti teisingai mąstančiai bendruomeniai ir griežtai laikysis joje priimtų ritualų. Taip pat jie bus įsitikinę, kad darantys kitaip yra pasirinkę blogai. Savo požiūrį pridėčiau kartais šioje antroje stadijoje, vadiname etiniu egzistavimu, mes galim priskirti į kuriuos religinius fundamentalistus. Kai tai, kas parašyta Dievo žodyje, krikščionybėje mes sakom šventas raštas, islame Koranas, kad visa tai tiesa ir fundamentaliai tuo reikia laikytis. Ir žmogus tokio dvasingumu gyvendamas daug tikrai išsives reikalauja, daug studijuoja, daug protas veikia. Bet kaip jau sakiau, psichologė Lina tai vadina ir toliau dvasingumo ieškojimu, kuris yra labiau dvasinės klejonės negu dvasinės ieškojimas arba tiesos ieškojimas. Ir trečias požiūris į dvasingumo ieškojimą pagal autorę – tai gyvas santykis su Dievu. Gyvenimas su Dievu arba gyvenimas be Dievo. Ir jis sako – tik šioje trečioje stadijoje, kada mes pradedam tikrai gyvai ieškoti gyvojo Dievo santykio, mes esame po truputį supratę, ką reiškia būti dvasingu žmogumi arba gyventi dvasingai. Jeigu mes kiekvienas savo kelionę link Dievo pažvelgtume, dažnai mūsų ta kelionė link Dievo, jeigu vėl prisiminčiau save, buvo natūraliai per mano konkrečiai per tradicinę katalikybę. Tai, kad tėvai vedė į bažnyčią, kad praktikavau sakramentus, kad išmokau rožinio maldą ar psalmės melstis. Visa tai man padėjo eiti link Dievo. Bet tik tada, kai ar mane Dievas palietė, ar kieno nors paragintas, aš pradėjau svarstyti, ką kiekvieni ženklai, ar mano elgsena, ar mano malda man asmeniškai reiškia, kur tą gyvąją Dievą aš sutinku, kuriam galiu sakyti tu. Tik tada mano gyvenime atsirado tas mano patirtis, tai nesakau, kad iki to laiko Dievas su manim nekeliavo, bet tik tada mano gyvenime atsirado tas amžinybės pojūtis, amžinybės patirtis, kad Dievas jaučia žemėje žmogui einančiam į santykį su Dievu jau dovanoja akimirkas, kurias mes galėtum pavadinti amžinybė. Mėly broliai ir seserys, autorė Lina dar vieną žodį arba vieną mintį pasako, kaip atskirti, ar mes gyvename tuo sveiku dvasingumu. Ji labai gražiai pasako, kad sveikas dvasingumas tai yra tai, kad kai mes praktikuojame maldas, ar lankom bažnyčią, ar tai būtų šventas vietas, kad jeigu visos tos praktikos veda mus į tikrovę, jeigu po visų praktikų mes krikščioniškai galėtum sakyti, pradedame kasdienybėje labiau mylėti žmonės, tikrovę, kokioje esame, tai yra sveiko dvasingumo bruožas. Autoriai savo straipsnėje paminė motiną Teresę. Jis sako, įsivaizduokime motiną Teresę, kuri sėdi savo celėje ir kasdien po valandą kratosi meditacijoje, masto, skaito literatūrą, kaip pasiekti nušvitimą, kad maldas, kurias jie atliko, jos buvo susitikimui su gyvoju Dievu maldoje, o po to kasdienybėje ji gyvą į Dievą sutiko vargšuose. Labiausia apleistuose, mirštančiuose, vaikuose, neįgalieji, atstumtieji. Taigi, jeigu mes norėtume pasitikrinti, ar mes patys dvasingi, ar tuo sveiku dvasingumo keliu einame, pasižiūrėkime, ar mūsų kasdienybėje pasireiškia konkreti meilė, ko moko Kristus. Mėly Marijos radijos klausytojai, labai linkiu, kad visos tos mūsų praktikos kaip katalikų ir toliau nepasiliktų tomis dvasinėmis klejonėmis, kaip sako, ne klajonėmis, bet kad jos visos vis labiau vestų prie gyvųjo Dievo. Šią katechezę ir norėčiau užbaigti mintimi, kad Šiluvoje, kai pasirodė Marija, ji pasakė žodžius, ji rodo į sūnų, čia buvo garbinamas mano sūnus, o dabar ariama ir siejama. Kitaip sakant, Marija mums rodo sūnų, rodo Jėzų. Ir ši mano katechezė, pasirėmint tuo straipsniu psichologijos Linos, ir buvo mintis, kad savo dvasingumo kelionėje, kuri niekada nesibaigia ir amžinybėje nesibaigs, nes ten mes gyvą Dievą sutiksime per pažinimą, per nuolatinį pažinimą gyvojo Dievo, tik būna žingsnis link gyvojo Jėzaus, link gyvojo Dievo, link santykio su Dievu. Ir po to link santykio su artimiausiais žmonėmis, pas kuriuos grįšime, su kuriais dirbame, su kuriais gyvename. Turbūt supratote, kad tikrasis dvasingumas arba dvasingas žmogus, kuris tampa vis labiau žmogumi, gyvena žmogišką gyvenimą ir toks žmogus per daug nesiskelbė. Jam nėra labai svarbu skelbtis, kad jis dvasingas ar sveikai dvasingas. Toks žmogus mūsų krikščioniškame, katalikiškame tikėjime sakoma, kad tampa paprastesnis ir nuolankesnis, vis labiau savo gyvenimu nori parodyti Dievą, o ne save. Arba Jono Krikštytojo žodžiais tariant, mūsų krikščioniškam tikėjime, kaip jis sako, jam skirta aukti, man mažėti. Mes vis labiau savo gyvenimu parodome Dievą. Ačiū už dėmesį ir Dievas te padeda mums gyventi sveiko dvasingumo.
Girdėjote kunigo Aldono Gudaičio katechezę.